Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 6. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Badnji dan. Bez organizovanih kulturno-duhovnih programa. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori ozbiljna, ali je dobro što hospitalizacija i smrtni ishodi ne prate nagli prorad. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je ozbiljna, ali je dobro što hospitalizacija i smrtni ishodi ne prate nagli porast broja novooboljelih, kazao direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Australija u ponedjeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Srbija nije saglasna sa odlukom SAD-a o sankcijama protiv Dodika, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Policija u Kazahstanu ubila više desetina demonstranata. U narednih pola sata Goran Đurović iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da je u Crnoj Gori od ukupno 5 televizija 4 u rukama stranih vlasnika.
To je jako loše, naravno, Crnu Goru jednako kao kad bi bilo koje i drugi strani, da kažem, kapital, ne samo i Srbije, već bilo koje države regiona ili Europske unije ili bilo koje države imao većinu ili, da kažem, upravljao medijskom cenom od Crnoj Gori.
Čućete i kako su Australijanci komentarisali odluku države u vezi sa nastupom tenisera Novaka Đokovića na Australian Openu.
Ne slažem se da jedna pravila važe za jednoga, druga za druge. Mislim da Đokoviću nije trebalo biti dozvoljeno da dođe.
Mogu da osjetim neprijateljstvo i neku vrstu agresivnosti prema njemu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan, koji najavljuje hrišćanski praznik Božić. Mitropolija Crnogorsko-primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićka neće organizovati uobičajne kulturno-duhovne programe koji prate nalaganje badnjaka, već će vjernici u toku cijelog Badnjeg dana moći da dođu do parohijskih crkava i prilože badnjak. Proslava Badnjeg dana ove godine je zbog epidemiološke situacije u Crnoj Gori svedena na minimum, pa bi vjernici ovu situaciju trebalo da iskoriste i osjete skromnost i ljepotu praznika, rekao je sveštenik Mitropolije Crnogorsko-primorske Nikola Pejović.
Ovogodišnja proslava Badnjeg dana, kao što je to u zvaničnom saopštenju Mitropolije Crnogorsko-primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke saopšteno od prije nekoliko dana, taj poziv ljudima da iskoristimo ovu situaciju i da osjetimo i tu skromnost ovoga praznika i tu ljepotu i taj blagoslov koji neće sigurno pobjeći tom skromnošću, a mi ćemo, evo, ovdje ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, gdje je tradicionalno bilo veliko masovno okupljanje, da se izrazim tim epidemiološkim rečnikom, ove godine će nakon jutarnje službe koja treba da počne svakog trenutka sveštenstvo izaći, naložiti badnjake, blagosiljati, a onda će u toku čitavog dana vjernici moći da dođu do crkve, da prilože svoj badnjak, da se pomole, da zapale svijeću.
Bio je to sveštenik Mitropolije Crnogorsko-primorske Nikola Pejović za Radio Televiziju Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 22 pacijenta pozitivna na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je trenutno aktivno 16.869 slučajeva pozitivnih na virus korona. Vakcinisano je tek 44,2% građana. Region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se zvanični Beograd ne slaže sa odlukom američkih vlasti o uvođenju sankcija srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i da ih Srbija neće sprovoditi. Američko ministarstvo financija objavilo je proširenu listu sankcija za djela korupcije kojima je obuhvaćen i Dodik. Istom odlukom, sankcije su uvedene i alternativnoj televiziji iz Banja Luke zbog povezanosti sa Dodikom. Vučić je rekao i da se dva puta čuo sa najboljim svjetskim teniserom Novakom Đokovićem, kojim je granična policija Australije odbila ulazak u zemlju. Rekao je da se boji da će se ova vrsta političkog iživljavanja nad njim nastaviti da bi oni dokazali neke druge stvari, jer kad nekog ne možete da pobjedite, onda se bavite ovakvim stvarima. Nije fair da se vodi opšta politička hajka u kojoj učestvuju svi, od australijskog premijera glumeći da pravila važe za sve, a više su tenisera pustili pod istim uslovima pod kojima Đokovića nisu, kazao je Vučić nakon što je u predsjedništvu Srbije primio djecu Spanije i Korduna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja je ove sedmice ispalila hipersonični projektil koji je uspješno pogodio metu. Lansiranje dan ranije bilo je prvo koje ova zemlja izvršila od oktobra, a detektovalo ga je nekoliko vojski u regionu. Potez Pjongjanga kritikovale su vlasti SAD-a, Južne Koreje i Japana. Sjeverna Koreja je testirala prvi hipersonični projektil u septembru i uključila se u trku koju predvode velike vojne sile u razmještanju ove napredne vrste naoružanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od ukupno 5 televizija u Crnoj Gori, 4 su u rukama stranih vlasnika, dok je 5. državna televizija Crne Gore. Ko upravlja televizijama u Crnoj Gori i kontroliše medijsku scenu? Prilog Lele Šćepanović.
Od 4 komercijalne televizije u Crnoj Gori, Nova M je članica United Media Grupe, čiji osnivač srpski biznismen Dragan Šolak, a vlasnik britanski investicioni fond. Televizija Vijest je potpisala pismo o namjerama za prodaju 51% vlasništva, također United Media Grupi, dok su TV Prva i Adria u rukama vlasnika iz Srbije, što otvara pitanje uticaja Beograda kroz kontrolu medija na unutrašnje prilike u Crnoj Gori. Direktor medija centra Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da je loše za Crnu Goru da stranci u toj mjeri kontrolišu medijsku scenu zbog, kako kaže, potencijalnih implikacija na društvena i politička zbivanja.
To je jako loše, naravno, Crnu Goru jednako kao kad bi bilo koje i drugi strani, da kažem, kapital, ne samo i Srbije, već bilo koje države regiona ili Europske unije ili bilo koje države imao većinu ili, da kažem, upravljao medijskom scenom od Crnoj Gori.
Iz Agencije za elektronske medije za naš program je potvrđeno da je od juna ove godine došlo do promjene vlasnika i imena nekadašnje televizije A1 u Adria TV. Novi vlasnik je prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata srpski biznismen Bratislav Stojiljković. Vladajuće demokrate tvrde da je Stojiljković blizak prosrpskom demokratskom frontu koji je u bliskim političkim odnosima sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. I televizija Prva sa nacionalnom pokrivenošću je u vlasništvu srpskog biznismena Srđana Milovanovića, čiji je brat Zvezdan visoki funkcioner Srpske napredne stranke iz Niša. Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Crna Gora posljednje 2 godine bila suočena sa neviđenom medijskom propagandom iz Srbije.
Posle te propagande došlo je na red kupovina medija u Crnoj Gori i koliko sam ja informisan, ne postoji iole značajniji mediji koji nije imao ponudu da bude kupljen od strane određenih kompanija ili političkih centara iz Srbije.
Nemogućnost političkog uticaja kupovinom medija upozorio je i Marko Makovec, direktor službe za vanjske poslove Evropske unije na sjednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta krajem oktobra 2021. kada je raspravljano o situaciji u Crnoj Gori.
Neke od trećih zemalja koriste nestabilnost zemlje za svoje aktivnosti. U visoko polarizovanoj situaciji u Crnoj Gori žele osnažiti svoje pozicije. Imamo naznake da Rusija kroz određene stranke utiče na događaje u Crnoj Gori, a sve više se upliće susjedna Srbija i kupuje medije,
kazao je Makovec. Goran Đurović iz Medija centra pak ukazuje da Srbija kontroliše crnogorski medijski prostor i kroz marketinške agencije i dodaje da država mora da se zaštiti od mogućih medijskih uticaja sa strane. Ranko Vujović napominje da je prethodnih godina malo šta urađeno da se zaštiti medijski prostor u Crnoj Gori, ipak konstatuje da su mediji na slobodnom tržištu i da vlasništvo može da se mijenja.
Ali ovo nisu ekonomski razlozi, ovo su politički razlozi da se nenormalne svote novca investiraju u medijski prostor jedne druge države.
Vujović kaže da nekima u aktualnoj vlasti odgovara ovakva situacija sa medijima.
Ne znam šta da očekuje od novih vlasti, jer toliko su heterogeni da je prosto nemoguće imati jasan zaključak šta bi oni željeli.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Australijski sud odložio je do ponedeljka odluku o davanju vize teniseru Srbije Novaku Đokoviću, od koje zavisi njegovo učešće na turniru u Melbourneu od 16. januara. Teniser Srbije i prvi igrač svijeta Novak Đoković podnio je žalbu na odluku da mu se zabrani ulazak u Australiju, a postupak pred Federalnim sudom u Melbourneu trebalo je da počne u toku dana, prenosi agencija Beta. Evo kako su Australijanci komentarisali odluku države u vezi sa nastupom tenisera Novaka Đokovića.
Mislim da je sramotno. Mi smo svi uradili ispravnu stvar. Svi smo dobili vakcine i dodatnu dozu. Svi imamo nekoga ko nam dolazi iz inostranstva i na jednom je on izuzet i može da igra. Mislim da je to apsolutna sramota i neću gledati Australian Open.
Mogu da osjetim neprijateljstvo i neku vrstu agresivnosti prema njemu. Tako da mislim da bi mogao biti izviždan kada se pojavi na terenu.
Ne slažem se da jedna pravila važe za jednog, a druga za druge. Mislim da Đokoviću nije trebalo biti dozvoljeno da dođe. Njegov je izbor da ne bude vakcinisan, što je okej. I mislim da je vlada ovdje izabrala da biste trebali biti vakcinisani.
On je šampion, istinski vrhunski teniser i to je već godinama i na jednom je izuzet jer ima neku dijagnozu. Znači godinama igra sa tom takozvanom dijagnozom, što ne mogu da razumijem, neću gledati.
Nije mi poznat proces. Moj prvi instinkt je da nije fair. Pročitala sam, međutim, da je ispitivanje rađeno anonimno, tako da ko zna. Na prvu mi se čini nefer.
Mislim da je odvratno. Mislim da je davno trebalo da odluči i da ne bi trebalo da donesu odluku u posljednjem trenutku da ga puste da ovdje dođe.
Dok god je to izuzeće validno i dok ima ispravni razlozi, ne vidim nikakav problem.
Ne znam kako možete da imate medicinsko izuzeće kada ste u formi, kada igrate i kada ste broj jedan u svetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od napada na Capitol Hill u Washingtonu danas je godinu dana. Kako prenose Jovana Krstić i Daniel Apro, istraga polako daje rezultate.
Želeći da preokrenu rezultate predsjedničkih izbora, 6. januara stotine Trumpovih pristalica pohrlilo je ka Capitol Hillu u Washingtonu. Neredi su izbili nakon što je ispred Bele kuće, ponavljajući neutemeljene tvrdnje u vezi sa izbornim prevarama, Trump pozvao svoje pristalice da marširaju na Capitol i da povrate svoju zemlju.
Nećemo nikada odustati, nećemo nikada popustiti. To se neće dogoditi. Ne možete popuštati kada je reč o krađi.
Verujući u njegovu pobjedu, razjarena rulja savladala je obezbeđenje i nasilno upala u srce američke demokratije. U zgradi su se u tom momentu nalazili zakonodavci okupljeni kako bi potvrdili pobjedu demokrate Joe Bidena. Godinu dana kasnije, američka politika još osjeća tragove tih zbivanja. Konzervativka i članica parlamentarne komisije zadužena za istragu o napadu, Liz Cheney, za sve krivi Trumpa.
6. januara svima je bilo jasno da se sprema nasilje, međutim poznato je da je tadašnji predsjednik Trump 187 minuta odbijao da reaguje, onda kada je njegova akcija bila potrebna. To je bilo od suštinskog značaja i na to ga obavezuje njegova dužnost i zakletva koju je dao.
Kada su organi reda konačno zaustavili nerede u Capitol Hillu, Trumpov potpredsjednik Mike Pence priznao je zvanične rezultate, a Kongres potvrdio Bidenovu pobjedu. Epilog protesta, 5 osoba je poginulo, a preko 700 demonstranata je uhapšeno. Neki od njih već su osuđeni, pa ipak republikanci su u Senatu blokirali zakon o osnivanju nezavisne komisije za istraživanje organizacije nereda, što Caroline Gallagher s Američkog univerziteta u Washingtonu oštro kritikuje.
Jedna partija u Kongresu ne želi da sarađuje, ne želi da odbrani Kongres. Znate, ono što je za mene veoma upečatljivo je to što su ljudi tog dana želeli da obese Mike Pence. Oni su jurili za republikancima isto koliko i za demokratama, a republikanci i dalje ne žele da to istraže.
Zato su izborni istražni komitet osnovale demokrate i to u nadležnosti predstavničkog doma. U njega su uključeni i pojedini republikanci koji nisu odani Trumpu. Tokom istrage posvedočeno je da je više osoba bliskih Trumpu tokom nereda insistiralo da on u direktnom televizijskom prenosu pozove svoje pristalice da zaustave napad. Liz Cheney, inače Trumpova glasna kritičarka, 2. januara je izjavila kako je imala informaciju iz prve ruke da je od Trumpa njegova ćerka Ivanka 2 puta zahtevala da interveniše. Deo istrage o pozadini pokušaja da se Trump zadrži u kabinetu je i audio snimak na kojem on navodno pokušava da ubedi člana izborne komisije u Georgiji da u toj saveznoj državi izborne rezultate promeni u njegovu korist. Snimak je procurio 3 dana pre nereda u Capitol Hillu.
Vidi, sve što želim da uradim je ovo, da pronađem još 11.780 glasa.
Trumpov zahtev je odbijen i elektorski glasovi Georgije otišli su Bidenu. Caroline Gallagher smatra da je u ovom trenutku najvažnije odbraniti demokratiju.
Najvažniji način da to uradimo jeste da osiguramo svaki glas dok postoje velike pretnje tome. Tu je i zabrinutost da bi republikanci koji podržavaju Trumpa mogli da zauzmu biračka mesta širom zemlje i otežaju potvrđivanje rezultata u slučaju njegovog poraza.
Američki mediji ocenjuju da se Trumpovi saveznici pred predsjedničke izbore 2024. godine spremaju da u neizvesnim državama ključne pozicije popune odanim ljudima, voljnim da preokrenu izbore u korist republikanskog kandidata. Ovo nedeljni New York Times piše da se republikanci suočavaju s egzistencijalnom pretnjom pokreta koji se otvoreno protivi demokratiji i pokazao je da su voljni primjeni nasilja kako bi ostvarili svoje ciljeve. 12 mjeseci pošto se američka demokratija suočila sa šokantnim testom, mnogi se pribojavaju da je ona i dalje ugrožena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo financija objavilo je proširenu listu sankcija za djela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vodeće partije u entitetu Republika Srpska, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Kako se navodi, sankcije se uvode alternativnoj televiziji iz Banja Luke zbog povezanosti sa Miloradom Dodikom kao i samom Dodiku. Dženana Karabegović.
Iz Kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva financija SAD se navodi da se današnja mjera zasniva na posvećenosti Bidenove administracije, pozivanju na odgovornost onih koji između ostalog podrivaju stabilnost regije Zapadnog Balkana korupcijom i prijetnjama po dugogodišnje mirovne sporazume. Dodik podriva institucije BiH pozivanjem na oduzimanje državnih nadležnosti i pokretanjem procesa stvaranja paralelnih institucija u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Šta više, Dodik je koristio i koristi svoj službeni položaj u BiH za gomilanje ličnog bogatstva, ucjenjivanjem, podmićivanjem i ostalim oblicima korupcije, ističe se u odluci. Dodaje se da Dodikova etnonacionalistička retorika podjela odražava njegova nastojanja da promoviše ove političke ciljeve i odvuče pažnju od njegovih koruptivnih aktivnosti. Kumulativno sve ove aktivnosti predstavljaju prijetnju stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i podrivaju Dejtonski mirovni sporazum, što predstavlja rizik šire regionalne nestabilnosti. Sjedinjene države će bez oklijevanja djelovati protiv onih koji se bave korupcijom, destabilizacijom i podjelama na račun svojih građana, kao i protiv onih koji omogućavaju ili pomažu ovakvo ponašanje, ističe se. Ministarstvo financija SAD-a je 17. januara 2017. u skladu sa izvršnom uredbom stavilo Dodika na listu zbog aktivnog opstruiranja ili postojanja značajnog rizika aktivnog opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Današnje mjere nadovezuju se na ovo nasljeđe, a usmjerene su na njegovo kontinuirano destabilizirajuće djelovanje u vezi sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i njegovu zloupotrebu službenog položaja s ciljem učestvovanja u široko rasprostranjenoj korupciji koja podriva državne institucije u Bosni i Hercegovini. Ističe se da Dodik također otvoreno poziva i već djeluje u tom smjeru na jednostrani prenos državnih nadležnosti sa državnog nivoa na Republiku Srpsku, jedan od 2 entiteta koji čine BiH zajedno sa Brčko distriktom. Dodik se također javno protivi visokom predstavniku BiH kojeg je imenovala Međunarodna zajednica, kao i sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pored toga, Dodik javno ponižava ostale etničke i vjerske skupine u BiH, produbljujući podjele i politički ćorsokak, dodaje se. Jedan primjer njegovog koruptivnog djelovanja je da Dodik svojim bliskim poslovnim saradnicima direktno je obezbijedio ugovore s vladom i monopol u Republici Srpskoj, ističe se. Prihode od korupcije Dodik koristi, kako se navodi, za podmićivanje i dodatne koruptivne aktivnosti s ciljem promovisanja ličnih interesa na račun građana u Republici Srpskoj. Alternativna televizija Banja Luka, medijska kuća sa sjedištem u Banja Luci, u privatnom vlasništvu je kompanije koja je usko povezana sa Dodikovom porodicom. Međutim, sam Dodik iza scene lično kontroliše ATV, na primjer tražeći da on lično odobri medijske priče koje se odnose na politički osjetljive teme. Dodik je kupio ATV da bi svjesno i izričito promovisao sopstvenu agendu koja uključuje njegove napore da ocrni ostale političke ličnosti, da poboljša svoj javni imidž i promoviše svoje lične i političke ciljeve. Ističe se. Kao rezultat današnjeg djelovanja, sva imovina i prava na imovinu pojedinca i subjekta koji su navedeni, a koji se nalaze u SAD-u ili ih posjeduje ili kontroliše državljanin SAD-a, blokirani su i moraju biti prijavljeni kancelariji. Pored toga, svi subjekti koji su direktno ili indirektno u vlasništvu jedne ili više blokiranih osoba u iznosu od 50% ili više, također su blokirani. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a objavilo i da su na listu stavljeni bivši predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija i predsjednik pokreta demokratske akcije i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić zbog njihove uključenosti u značajne koruptivne aktivnosti. Ovim stavljanjem na listu Tegeltiji i Kukiću onemogućava se ulazak u SAD. Kako se navodi, svojim djelovanjem oni su podrivali vladavinu zakona i povjerenje javnosti u demokratske institucije vlasti i javne procese te mir i prosperitet za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodan Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
A evo što o sankcijama kao političkom instrumentu kaže za naš program Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije.
Look, the important thing about sanctions...
Važna stvar o sankcijama jeste da su one neophodne za rješenje, ali nisu dovoljne same po sebi. U ovom momentu sankcije protiv Dodika neće imati neposredni efekat, ali su važne jer stvaraju prostor u kojem rješenje može biti pronađeno. Vidjeli smo članove evropskih vlada kako govore u korist sankcijama, pre svega Njemačka. I to je važno, naravno, zbog liderske uloge u Europskoj uniji. Važno je jer se radi o velikoj državi sa mnogo ekonomskog interesa i mnogo veza sa Zapadnim Balkanom. Nisam računao, ali mislim da među EU članicama nema konsenzusa za usvajanje sankcija. Sankcije. Odluka da se uvedu sankcije Dodiku zahtevala bi potrebnu većinu, što je u Europskoj komisiji poznato kao QMV situacija. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Ne mislim da su brojevi tu. Tako da je moj savjet Njemačkoj, naročito Austriji, gdje znamo da Dodik ima imovinu, da uvedu jednostrane sankcije. Članice Europske unije mogu također uvoditi svoje sankcije, nacionalne sankcije. I ne vidim zašto bi Njemačka i Austrija trebale da čekaju ostale. Mogu to da urade i same. I to bi vjerojatno bio veoma značajan korak. Simbolički, politički, ali u slučaju Austrije praktično za Dodika i njegove saradnike.
slobodnaevropa.org.
Kazahstanska policija saopštila je da je desetine demonstranata eliminisano tokom noći u najvećem gradu te centralnoazijske zemlje Almati kada su pokušali da upadnu u administrativne zgrade dok su nemiri širom zemlje eskalirali. Trupe predvođene Rusijom stigle su u Kazahstan da pomognu u njegovoj stabilizaciji. Prilog Dragana Štavljanina.
Portparol policije Saltanat Azirbek izjavio je da je do smrtnog ishoda došlo kada su, kako je rekao, ekstremističke snage pokušale da napadnu administrativne zgrade, policijsku upravu grada Almatija kao i lokalne policijske stanice. Ruski mediji javljaju da su trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država počela operaciju u Kazahstanu. Jermenski premijer Nikol Pašinijan, predsjedavajući ove organizacije, naveo da je odluka o raspoređivanju snaga doneta na apel kazahstanskog predsjednika Kasima Žormata Tokajeva.
Terorističke bande su u suštini međunarodne. Prošli su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije.
Rekao je Tokajev. On je u sredu otpustio vladu i proglasio vanredno stanje širom zemlje nakon što su se hiljade demonstranata sukobile sa policijom i upali u vladine zgrade. SAD odbacuju navode da su umešane u demonstracije. Portparolka Bele kuće, Cem Saki.
Pratimo izvještaje o protestu u Kazahstanu. Podržavamo pozive na smirivanje situacije da demonstranti mirno izražavaju svoje stavove, a da vlasti budu uzdržane. Postoje neke lude ruske tvrdnje da iza ovoga stoje SAD. To je apsolutno netačno i jasno dio standardnog ruskog priručnika o dezinformacijama koje smo mnogo puta vidjeli proteklih godina.
Demonstranti, od kojih su neki bili naoružani gumenim pendrecima, palicama i štitovima, zapalili su u sredu kancelariju gradonačelnika Almatiju, preuzevši također kontrolu nad aerodromom, što je dovelo do privremene obustave svih letova. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je 8 policajaca i pripadnika Nacionalne garde ubijeno, a 317 ljudi je ranjeno tokom nemira širom zemlje. Policija ušla u žestoke sukobe sa demonstrantima koristeći suzavac, šok bombe i gumene metke kako bi pokušala da rastera masu, ali uglavnom bezuspešno. Stručnjaci za praćenje komunikacija javljaju nestanku interneta na nacionalnom nivou, dok novinari Radija Slobodna Evropa na terenu ističu da su i internet i telefonske usluge znatno pogoršane. Državna televizija izvestila da je Narodna banka Kazahstana suspendovala sve finansijske institucije. U nastojanju da se distancira od prošlosti, sadašnji predsjednik Tokajev je uklonio svog prethodnika, 81-godišnjeg Nursultana Nazarbajeva, sa moćne pozicije šefa Saveta bezbednosti zemlje. Nazarbajev je zadržao veliku moć na toj funkciji otkako se 2019. povukao sa predsjednika nakon 3 decenije na vlasti, kao posljednji šef komunističke partije i sovjetske ere, koja još uvijek vlada ovom bivšom sovjetskom državom. Demonstranti krive njega za mnoge probleme u zemlji, a u gradu Tajdi Korganu srušili su statuu bivšeg lidera. Poskupljenje gasa je samo kidar za nagomilani očaj koji Kazahstanci osjećaju nakon dugogodišnje korupcije vlasti, loših ekonomskih uslova u zemlji, bogatoj prirodnim resursima i odsustva slobodnih i fair izbora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Severna Koreja izvela je novu raketnu probu pokazujući da njen lider Kim Jong-un ne želi da vodi mirovne pregovore, dok predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in posljednje mjesece na funkciji nastoji da iskoristi za normalizaciju odnosa na Korejskom poluostrovu. Proba je usledila i dok Kim povećava razvoj oružja visoke tehnologije uprkos problemima sa nestašicama hrane u njegovoj zemlji, pišu svjetski mediji. Severna Koreja je ujutro 5. januara izvela probno ispaljivanje balističke rakete kratkog dometa u posljednjem udarcu naporima Južne Koreje da donese mir na Korejsko poluostrovo, ističe Times. Prvi test oružja u 2022. međutim, kako ukazuje londonski list, pojačava utisak da severnokorejski lider Kim Jong-un trenutno nema apetite za pregovore ili kompromise. Generalštab vojske Južne Koreje saopštio je da je projektil letao oko 500 km pre nego što je pao u more. Raketa, za koju se čini da ima kapacitete kratkog dometa, ispaljena je u Japansko more nekoliko sati pre nego što je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in obeležio početak izgradnje železničke linije koja bi jednog dana trebala da poveže Južnu Koreju sa prestonicom Severne Koreje. Severnokorejska proba balističke rakete usledila je samo nekoliko dana nakon što je odlazeći južnokorejski predsjednik obećao da će učiniti posljednji pokušaj za postizanje mira sa Kimovim režimom pre nego što mu istekne mandat u maju, ukazuje Washington Post. Lansiranje balističke rakete usledilo je i nekoliko dana pošto je Kim Jong-un obećao da će Severna Koreja razvijati visokotehnološko oružje kako bi se suprotstavila vojnoj nestabilnosti na Korejskom poluostrovu, piše Wall Street Journal. Test balističke rakete dolazi u vreme kada se Pjongjang bori sa nestašicom hrane usled blokade zbog koronavirusa koja je ozbiljno uticala na privredu Severne Koreje, ukazuje BBC. Na sastanku radničke partije na kraju prošle godine Kim je rekao da se zemlja suočava sa velikom borbom na život i smrt, dodajući da su poboljšanja razvoja i životnog standarda među ovogodišnjim ciljevima. Stručnjaci međutim kažu da je malo verovatno da će problemi sa nestašicom hrane odvratiti Severnu Koreju od rada na programu naoružanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Badnji dan, bez organizovanih kulturno-duhovnih programa. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je ozbiljna, ali je dobro što hospitalizacija i smrtni ishodi ne prate nagli porast broja novooboljelih, kazao direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Australija u ponedjeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Srbija nije saglasna sa odlukom SAD-a o sankcijama protiv Dodika, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Policija u Kazahstanu ubila više desetina demonstranata. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.